Vai komisijas vārdā deputāts Ābiķis vēlas ko piebilst?
Cienījamie kolēģi, es piekrītu runātājs teiktam, un es jau savā uzstāšanās sākumā pieminēju, ka sporta pārvalde un arī ministrija faktiski varēja ātrāk šo lēmumu projektu sagatavot, jo, kā mēs zinām, sporta pilda savas funkcijas nepilda jau vairākus mēnešus. To varēja ātrāk izdarīt, bet nu labi, ka tas tagad ir izdarīts, un anotācijā arī ir minēts, ka sporta bāzes, protams, ka īpašnieki ir jāatbrīvo no, respektīvi, jāatceļ viņa atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem. Tā kā aicinu balsot un pieņemt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes status piešķiršanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 17. aprīlim.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Lisabonas līgumu, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu. Saskaņā es lūdzu uzmanību, šī nu gan ir vienreiz viena būtiska vieta šodienas plenārsēdē. Saskaņā ar satversmes 68. Pantu, lai balsotu par šo likumprojektu, tātad Saeima var apstiprināt šo likumprojektu prezentēt pieņemt tikai sēdēs, kurās piedalās vismaz 2/3 Saeimas locekļu. Līdz ar to mums ir jāreģistrējās kvorumam, bet šī te reģistrācija atšķirībā no reģistrācijas Saeimas plenārsēdes beigās ir nevis izņemot un ievietojot mūsu balsošanas karti, bet gan ar vienīgo pogu, pie kuras mirgos lampiņu, tā kā lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Ja pēc tam sāk mirgot vēl trīs diodes, tad jūs esat piereģistrēts. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kaut kas nav bijis pareizi. Es atvainojos. Jā, izrādās, ka tas parādās manā datorā citā logā. Tiešām reģistrējušies 94. Tātad kvorums mums ir pietiekams, varam strādāt. Un tātad likumprojekts par Lisabonas līgumu, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augstgodātais prezidij, godātie kolēģi, dokuments, kuru mēs šodien skatīsim, Lisabonas līgums, ir ļoti nopietns dokuments, kurš ilgtermiņā ietekmēs Latvijas attīstību un kurš ilgtermiņā ietekmēs arī Eiropas Savienības kopumā attīstību. Vispirms, kolēģi, es gribētu pateikt paldies visām Saeimas komisijām, kuras viss ir izskatījuši šo sagatavoto dokumentu un viss ir atzinuši šo dokumentu par labu esam, bez jebkādiem papildinājumiem un grozījumiem. Godājumie kolēģi, salīdzinot ar to dokumentu, ko balsoja pagājušā Saeima, tas ir līgums par konstitūciju Eiropai, šis dokuments ir vesela virkne soļu uz priekšu demokrātijas attīstības un struktūrētākas sakārtotākas Eiropas virzienā. Tūlīt pēc manis tribīnē nāks mūsu ārlietu ministrs Māris Riekstiņš un par šo dokumentu runās sīkāk, un es tikai gribu vēl pateikt, kādēļ viņš runās sīkāk. Tādēļ, ka atšķirībā no līguma par konstitūciju Eiropai, kuras bija strukturēts dokuments un kuru varēja lasīt, nu tā, no viena gala līdz otram, kuram bija sākums un beigas, šis dokuments, par kuru mums šodien ir jābalso pēc savu struktūras, ir daudz komplicētāks dokuments, jo pēc savas būtības tie ir dažādi grozījumi un papildinājumi. līgumos par Eiropas Savienību un līgumos par Eiropas kopienas dibināšanu. Kolēģi, es aicinu piedalīties debatēs, padebatēt, bet, protams, atbalstīt šo dokumentu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs ārlietu ministram Mārim Riekstiņam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās deputātes, godātie deputāti, šodien jūs izskatīšanai tiek nodots Eiropas Savienības reformu vai Lisabonas līgums. Šis ir līgums, kur pagājušā gada decembrī Portugāles galvaspilsētā parakstīja visu Eiropas Savienības dalībvalstu līderi, un šis līgums pēc būtības ir atbildi tai zināmā mērā stagnējošai situācijai, kas izveidojās Eiropā pēc tam, kad atsevišķās Eiropas Savienības dalībvalstīs tika noraidīta Eiropas konstitūcija. Es atgādināšu, ka pēc Nīces līguma, kas tika parakstīts 2001. Gadā, Eiropas konstitūcijas projekts bija pirmais nopietnais mēģinājums risināt tās problēmas, kas saistās ar Eiropas Savienības funkcionēšanu un turpmāku attīstību. Liek teikt, ka tās problēmas jau nav izzudušas sakarā to, ka pašu konstitūciju Eiropas dalībvalstis nepieņēma. Es domāju, ka Eiropas konstitūcija piemeklēja vissliktākais liktenis, kādu vien var piemeklēt jebkuru politiska rakstura dokumentu, proti konstitūcija zināmā mērā kļuva par simbolu, kurā katrs pēc savas patikas mēģināja projicēt to, ko gribēja redzēt šajā konstitūcijā. Šai konstitūcijai tika pierakstīti lieli plusi, tika pierakstīti lieli mīnusi. Žurnāls Economist piedāvāja šo konstitūciju izmest papiegrozā, kamēr bijušais Francijas prezidents Giscard d'Estaing šo konstitūciju cēla vai debesīs. Taču lielās kaislības ar konstitūcijas projektu no vienas puses pievērsa ļoti plašas Eiropas Savienības sabiedrības uzmanību tiem jautājumiem, kas ir būtiski Eiropas Savienībai kopumā. Bet tajā pašā laikā šī sakāpināta atmosfēra, kas pavadīja konstitūcijas projektu apspriešanu, arī noved pie neveiksmes. Ņemot visu to vērā un šo pieredzi ņemot vērā, es domāju, ka Eiropas Savienības līderi ir izdarījuši secinājumus un izstrādājuši Lisabonas līgumu, kas pēc savas būtības gan tehniski un arī politiski ir cita tipa dokuments. Kā jau dažkārt dzīvē ir vērojams, nevienmēr problēmas ir iespējams atrisināt ar skaļiem paziņojumiem, dažkārt daudz efektīvāk nostrādā analītiska pieeja un argumentācija. Un es domāju, ka tieši to var teikt par Lisabonas līgumu, jo šajā dokumentā, manuprāt, ir sniegtas kvalitatīvas atbildes, vietām tehniskas, vietām pat arī ļoti detalizētas, uz ievērojumu daļu to jautājumu, kas šobrīd ir būtisks Eiropas Savienībai kopumā. Pirmais jautājums, uz ko es vēlētos atbildēt šeit no šīs tribīnas šodien, ir, kāpēc vispār šis Lisabonas līgums ir nepieciešams. Tas varbūt skanēs ļoti skaļi, bet es gribu atgādināt, ka Eiropas Savienība pastāv jau vairāk kā 50 gadus, tomēr šie mērķi Eiropas Savienībai ir palikuši nemainīgi – miers, drošība, labklājība un uz vērtībām balstīta politika. Un šo mērķu vārdā neapšaubām ir darīts ļoti daudz, lai atceltu, piemēram, ierobežojumus ceļošanai, studēšanai, uzņēmējdarbībai, nodarbinātībai Eiropas Savienības ietvaros. Pateicoties, piemēram, Šengenes līgumam, Latvijas iedzīvotāji ir atbrīvoti no jebkādas robežu kontroles, ceļojot Eiropas Savienības iekšienē, ir izveidots vienots tirgus, kurā nodrošināta brīva un netraucēta konkurence. Iedzīvotājiem tiek piedāvāta lielāka drošība preču un pakalpojumu kvalitātē un patērētāja tiesība aizsardzībā. Ar kohēzijas un vides politiku un šo politiku palīdzību tiek veicināt atbildība par mazāk pārtikušiem reģioniem, kā arī vides jautājumiem. Savukārt pati Eiropas Savienības paplašināšanās, kaimiņu politikas iniciatīvas un sniegtā attīstības palīdzība ir veicinājusi stabilitāti un mieru arī Eiropas Savienības robežām, piemēram, Rietumu Balkānu valstīs, Dienvidkaukāzā, Ukrainā un Moldovā. Taču tajā pašā laikā pēdējos gados Eiropas Savienība pieredzējusi vēl nepieredzēt līdz šim paplašināšanos, dalību valsts skaits būtiski pieaudzis. Pirms 4 gadiem Eiropas Savienībai pievienojās 10 valstis, tā skaitā arī Latvija. Pirms dažiem gadiem par pilntiesīgiem biedriem kļuva Bulgārija un Rumānija. Un neapšaubām tas prasa to, kad ir nepieciešamas izmaiņas gan Eiropas Savienības institūcijās, gan arī pašā lēmumu pieņemšanas procedūrā. No efektīvas lēmumu pieņemšanas ir atkarīga Eiropas Savienības spēja īstenot Eiropas Savienības pilsoņu vēlmes. Savukārt, lai veiksmīgi atbildētu uz šodienas izaicinājumiem pasaulē, vai tā būtu enerģetiskā drošība, starptautiskais terorisms, migrācija, klimata pārmaiņas, nabadzības apkarošana un dažādi starpvalstu konflikti, Eiropas Savienībai ir nepieciešama saliedēta ārpolitika. Eiropas Savienības ideja ir izrādījusies ļoti pievilcīgi, tai piemīt ekonomisks un politisks pievilkšanas spēks, kas ir veicinājis to, ka viena valsts pēc otra ir tiekusies un tiecas pēc dalības Eiropas Savienībā. Savukārt runāju par mazām valstīm, un es domāju, tas mums šeit Latvijā ir īpaši būtiski, iesaistīšanās reģionālās un starptautiskās organizācijās sekmē mazo valstu politiskās ietekmes pieaugumu, dod iespēju piedalīties kopīgu lēmumu pieņemšanas procesā un ietekmēt šo organizāciju dienas kārtību. Es vēlos uzsvērt to, ka Lisabonas līgums nav solis federālas var Eiropas super lielvalsts virzienā. Ar Lisabonas līgumu netiek piešķirtas jaunas un būtiskas kompetences Eiropas Savienības centralizētajām struktūrām. Tieši pretēji parādās jaunas iespējas nacionālām valstīm, un šeit no šīs tribīnas uzstājoties, jo īpaši gribu uzsvērt arī nacionālo valstu parlamentiem, jo ļoti agrīnā stadijā piedalīties un izteikt noraidījumus Eiropas Savienības likumdošanas procesā. Apkopojot visu to, Lisabonas līgums atspoguļo tieši tādu dalību valstu integrācijas pakāpi, lai Eiropas Savienība un tajā skaitā arī Latviju varētu veiksmīgi stāties pretī globalizācijas izaicinājumiem un efektīvi funkcionētu, ņemot vērā pēdējo gadu straujo paplašināšanās procesu. Ko no Lisabonas līguma iegūs Latviju un Eiropu kopumā? Un šeit es gribu atgriezties vairākus gadus atpakaļ vēsturē, kad Latvija lēma par to, vai vispār mēs vēlamies iestāties šajā savienībā. Un neapšaubām toreiz pieņemot šo lēmumu, mēs vēlējāmies iestāties Eiropas Savienībā, kas ir spēcīga organizācija, un tādējādi ar šo spēcīgu organizāciju mēs vislabāk varam īstenot tos mērķus, kādus no mums sagaida Latvijas sabiedrība. Domāju, ka Lisabonas līgums, ja tiks pieņemts visos dalībvalstu parlamentos un īrijas referendumā, visu pirms nodrošinās to, ka Eiropas Savienība savā darbībā kļūst efektīvāk. Patreizējā Eiropas Savienības institūcijas struktūra neatbilst nepieciešamajam 27 dalībvalstu sadarbības modelim. Ko tad paredz līgums? Līgums vienkāršos lēmumu pieņemšanu, ieviešot jaunu balsošanas sistēmu Eiropas Savienības padomēs. Šī jaunā sistēma no vienas puses būs demokrātiskāka, no otras puses viņa nodrošinās arī vienlīdzīgāku lēmumu pieņemšanu, jo turpmāk valstu geogrāfiskajam izmēram nebūs noteicošā loma. Katrai dalību valstī jaunā balsošanas sistēmā būs viena balss, un papildus tam tiks ņemts vērā arī Eiropas Savienības pilsoņu skaits. Tas nozīmē, ka, lai pieņemtu lēmumu, būs nepieciešama vairāk nekā puses dalībvalstu balsu, kā arī vairāk nekā puse Eiropas Savienības pilsoņu balsu. Taču tas nenozīmē to, ka nepaliks jomas, kurās nacionālajām valstīm nesaglabāsies veto tiesības, piemēram, attiecībā uz nodokļu politiku, institucionālām izmaiņām kā arī vispārējie kopējās ārējās un drošības politikas jautājumi, joprojām paliks tie jautājumi, par kuriem būs nepieciešams panākt visu valstu vienprātību. Un šie, manuprāt, kolēģi ir tieši tie jautājumi, par kuriem vienmēr Latvija ir konsekventi iestājusies par savām pozīcijām tajās diskusijās, kas ir notikušās gan Briselē, gan citur. Būtiski grozījumi arī ir paredzēti attiecībā uz institūcijām. Ir paredzēts izveidot pastāvīgu Eiropas Savienības padomes priekšsēdētāju amatu. Tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības kā organizācijas darbības pēcticību, kuri bijusi problēma līdz šim, Eiropas Savienības vadību ir veikušas dalību valstis rotācijas kārtībā, pārņemot šo prezidēšanu 6 mēnešu garumā, un tas bieži vieni noveic pie tā, kad agrāk uzsāktās iniciatīvas vai politikas priekšlikumi nav tikuši virzīti tālāk nākošās prezidentūras laikā. Ar šīta jaunā Eiropas Savienības padomas prezidenta amata izveidošanu mēs centīsimies nodrošināt to, ka šīs iniciatīvas, kas ir uzsāktas agrāk, tiek novestas līdz gala rezultātam. Tāpat izmaiņas skars Eiropas komisijas sastāvu. Pēc jaunās Lisabonas līguma piedāvātās kārtības ir paredzēts, ka Eiropas komisijas sastāvs samazinās. Protams, iemesls galvenais ir tas, lai padarītu komisijas darbu vieglāk organizējamu. Un šeit es gribu vēlreiz pasvītrot to, ka dažkārt publiskajā telpā parādās nepareiza interpretācija par Eiropas komisijas sastāvu maiņu, respektīvi, vai tad mazas valstis, kā piemēram Latvija, mēs spēsim saglabāt savu pārstāvniecību Eiropas komisijā. Tiem, kas to saka, es gribu atgādināt, ka šis līgums paredz ļoti demokrātisku kārtību, rotācijas principu, kas nodrošina visām valstīm vienlīdzīgas tiesības Eiropas komisijas sastāvu veidošanā. Tas nozīmē, ka Latvijai šajā gadījumā ir tādas pašas tiesības kā Vācijai, Francijai, Lielbritānijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un pēdējais attiecībā uz institūcijām ir ļoti nopietnas korekcijas paredzētas attiecībā uz Eiropas Savienības darbības ārējo dimensiju, uz Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku. Ja līdz šim Eiropas Savienības gan komisijā, gan padomas ģenerāls sekretariātā ir vairākas struktūras un cilvēki, kas nodarbojās ar ārpolitikas tēmām, tad jaunais līgums paredz, ka tas viss tiek mobilizēts vienās rokās. Otrs, ko es gribu šeit uzsvērt, ir tas, kad Lisabonas līgums piedāvā Eiropas Savienības tālāku demokratizēšanos. Pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē līgumā tiek piedāvāts nodrošinot tiešu Eiropas Savienības pilsoņu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā. Lisabonas līgums paredz, ka vismaz 1 miljons Eiropas Savienības pilsoņu, vienlaicīgi pārstāvot nozīmīgu skaitu dalībvalstu, var ierosināt tiesību aktu projektu izstrādi kādā no Eiropas Savienības darbības jomām. Kā jau minēju, īpaši nozīmīga ir līgumā paredzēta jauna loma, paplašināta loma nacionālajiem parlamentiem. Jebkurš no dalībvalstu parlamentiem varēs labāk sargāt savas valsts nacionālās intereses, jo tie dot iespēju noraidīt Eiropas Savienības tiesību aktu projektu jau tā izstrādes sākuma posmā. Tāpat līgumā būtiska vieta tiek piešķirta arī cilvēktiesību un brīvību aizsardzībai. Tas nodrošina juridiski saistošu Savienības pamattiesību hartu, kurā noteiktas plašas cilvēktiesības un pamatbrīvības. Eiropas Savienības pilsonim būs iespēja un tiesības pieprasīt no Eiropas Savienības un tās institūcijām pamattiesību hartā noteikto cilvēktiesību ievērošanu. Un pēdējais, Eiropas Savienība kļūs ārpolitiski vienotāka. Kā jūs zinat, Eiropas Savienības drošību un labklājību un ilgspējīgu attīstību neapšaubām ietekmē Eiropas iesaiste reģionos ārpus tās robežām. Šai ziņā neapšaubām mēs vēlamies redzēt saliedētāku Eiropas Savienības ārpolitiku un Lisabonas līgums paredz Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos posteņu izveidi ar tam pakļautu Eiropas ārējās darbības dienestu. Un tā ir fundamentāli jauna lieta, ko piedāvā Lisabonas līgums Eiropas Savienības ārējās darbības dienas, kur arī Latvijai būs jādaliģē savi pārstāvi šī dienesta darbā. Es domāju, ka vienota ārpolitika ir īpaši svarīga mazajām valstīm, jo objektīvi resursu ierobežotības dēļ nevienmēr tām ir iespēja tikt pārstāvētām visos pasaules reģionos, un īpaši tas attiecās arī varbūt uz konsulāro aizsardzību. Latvijai tas arī ir aizvien būtiskāk, jo aizvien vairāk Latvijas pilsoņi dodās uz tuvākām un tālākām vietām, un mēs sastopamies ar problēmām, kad dēļ tā, ka mūsu pārstāvi tur nav, nevienmēr mēs spējam konsulāru palīdzību sniegt pilnā apmērā. Tāpat vienot ārpolitika ir izšķiroša, un šeit ir jāpiezīmē, ka tas ir arī īpaši būtisks no Latvijas viedokļa, tik svarīgos jautājumos kā enerģetiskā drošība. Līgums arī ļaus dalībvalstīm veidot vienotāku pozīciju tādos jautājumos kā migrācija, starptautiskais terorisms un arī vides aizsardzība. Dāmas un kungi, pēc šī izslāsta varbūt jums varētu likties, ka Lisabonas līgums ir kaut kas tāds, kas vispār agrāk nekas tik labs nav likts un celts jūsu acu priekšā. Jau gadiem ilgi, protams, tā tikai daļai ir taisnība, jo kā jebkurš dokuments, kā jebkurš līgums, nekas pasaulē jau nav ideāls, un droši vien arī šis līgums nedod atbildi uz jebkuru iespējamu Eiropas Savienības vai Latvijas pilsoņa jautājumu. Ir arī daži analītiķi, kas uzskata, ka Lisabonas līgums varbūt nav tik ambiciozs savā būtībā, kāda bija Eiropas konstitūcija, bet tomēr es uzskatu, ka Lisabonas līgums ir ļoti spēcīgs pamats vienotākai, spēcīgākai un modernākai Eiropai. Kā jau minēju iesākumā kopš Nicas līguma parakstīšanas 2001. Gadā, Eiropas Savienība savā institucionālajā attīstībā faktiski bija palikusi uz vietas. Taču pasaule mainās, un līdz arī to mainās Eiropas Savienības politiskās, geogrāfiskās un ekonomiskās robežas. Uzskatu, ka Lisabonas līgums nes vajadzīgas un sen gaidītas pārmaiņas. Tāpēc aicinu jūs, godāties Saeimas deputāti, atbalstīt šī līguma ratifikāciju šeit Latvijas Saeimā. Paldies!
Paldies ārlietu ministram. Vārds debatais deputātam Uldim Grāvam, bet pirms runā deputāts Uldis Grāva, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu ierosinājumu turpināt šodienas Saeimas plenāru sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīti visi darbkārtības jautājumi. Vai deputātiem ir iebildu? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu Saeimas plenāru sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīti visi darbkārtības jautājumi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70, pret 6, atturas 1, plenāru sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīti visi jautājumi. Vārds debatēs deputātam Uldim Gravam.
Godājumie kolēģi, iestāšanās Eiropas Savienībā bija nozīmīgs posms Latvijas vēsturē. Un lai gan mēs droši vien mūžīgi debatēsim par ieguvumiem, par zaudējumiem un ierobežojumiem, jeb kādā objektīvā skatījumā svarkaus jau vienmēr nosvērsies ieguvumu pusē. Bet tomēr Eiropas Savienībai savu darbību turpinot gadu desmitiem, pienāk ar laiks, kad ir jāpārskata organizatoriskā struktūra, dokumenti, jāprecizē mērķi, un tas ir tieši tas, ko Lisabonas līgums izdara, uzstādot kā galveno mērķi valstu un arī atsevišķo pilsoņu līdzdarbību, iesaistot gan katru valsti, gan katru parlamentu, gan katru atsevišķo pilsoni lēmumu pieņemšanā. Dabīgi, ja šī Lisabonas līguma pēdējā redakcija tiktu uzticēta mums, mēs izdarītu tajā daudz un dažādas grozījumus un labojumus, bet tāda iespēja mums nav, jo šis līgums ir jāizskata sakā, viņš ir šinī ilgās sarunās un debatēs izvirzīts, un mums vienīgā iespēja ir balsot vai nu par vai pret. Katrā ziņā mēs varam priecāties to, ka Saeimas ārlietu komisijā šis bija vienbalsīgs lēmums atbalstīt Latvijai šo līgumu ratifikāciju un ar katrā ziņā jaunā laika frakcija atbalst Lisabonas līgumu parakstīšanu no Latvijas puses.
Paldies deputātam Uldim Gravam. Vārds debatēs deputātam Jānim Eglītim.
Augsti godātais priekšsēdētāji, godātais ministra kungs, godātie kolēģi. Āzijas un ASV ekonomiskās izaugsmes tempi un demogrāfiskās tendences jau šodien raza izaicinājumus Eiropas nākotnē. Lisabonas līgums ir unikāls dokuments, kas būtiski paaugstinās Eiropas Savienības konkurētspēju pasaulē. Lieki atgādināt, ka Latvijas konkurētspēja skatāma Eiropas Savienības kontekstā. Un mums vēl ir daudz nepadarītu mājas darbu šajā ziņā. Konsensa princips un viedokļu dažādība ir uzskatāmi parādījusi demokrātisko vērtību dominanti Eiropas Savienībā. Tomēr samērā ilgā un nevienmēr efektīvā lēmuma pieņemšanas procedūra ir devusi iespēju gan destruktīvai politikāniskai rīcībai, gan radījusi šaubas par lēmuma pieņemšanas objektivitāti un Eiropas Savienības vadības un rīcības efektivitāti. Protams, Lisabonas līgums nav Eiropas Savienoto valstu izveidas līgums, taču ņemot vairāk Eiropas Savienības valstu dažādību, tas ir ievērojams solis tālākai konsolidācijai. Lisabonas līgumā ir zināmi ierobežojumi, jo dalību valstīm vairs nav paredzēts veto tiesības, taču jaunā balsošanas sistēma ir līdzsvars starp vairākumu un mazākumu. Šajā kontekstā nozīmīga ir lēmuma noraidīšana četrām dalību valstīm bloķējoties. Reizēm nākas dzirdēt, ka Eiropas Savienība tiek salīdzināta ar impēriju, kas uzsūc sevi, unificē un nivelē atsevišķas valstis. Tam nevar piekrist, jo iestāšanās Eiropas Savienībā ir brīvprātīga, un Lisabonas līgums paredz arī izstāšanās tiesības, kas līdz šim vēsturē sastopamo impēriju praksē ir visai reta parādība. Lisabonas līgums palielina darba un atbildības apjomu nacionālajiem parlamentiem. Tas samazina iespēju Latvijai neizdevīgu lēmumu gadījumā slēpties aiz Briseles birokrātu mugurām. Līgums skaidrāk definē Eiropas Savienības kompetenci, bet tas ir izaicinājums arī ikvienam Saeimas deputātam, jo kompetences un atbildības sfēra ikvienam no mums ievērojami palielināsies, un tā palielināsies arī parlamentam kopumā. Protams, līguma spēkā stāšanās automātiski neatrisinās ne Eiropas kopējās problēmas, ne arī Latvijas iekšējās problēmas, taču tas dos iespēju realizēt vienotāku un stabilāku Eiropas Savienības kopējo politiku, būt konkurētspējīgākiem un drošākiem par savu nākotni. Aicinu atbalstīt Lisabonas līgumu.
Paldies deputātam Jānim Eglītim. Vārds deputāts deputātam Artim Pabrikam.
Dāmas un kungi, šeit iepriekšējie runātāji runāja par vairākām detaļām, vai pat par daudzām detaļām. Es gribētu, varbūt, galvenajos vilcienos ieskicēt šo pasaules skatu, no kura ir atkarīgs un kur nosaka šīs dienas mūsu balsojums. Tad, kad sanāca kopā galvenās Eiropas valstis pēc otrā pasaules kara, tad viņu galvenais izaicinājums bija padarīt Eiropu mierīgu, lai cilvēks varētu mierīgi dzīvot šajā kontinentā. Šogad un šajā gadsimtā, 21. Gadsimtā, Eiropas galvenais izaicinājums ir patiesībā mūsu spēja konkurēt un pastāvēt globālā pasaules mērogā. Lisabonas līgums ir viens solis uz priekšu, lai mēs nostiprinātu Eiropas Savienību, kurā mēs iestājāmies pirms 4 gadiem. Tad, kad 2005. Gadā, man vēl esot ministrijā, mums nācās argumentēt par konstitucionālo līgumu, un jūs jau par viņu balsojāt tajā laikā, tad tas bija pats grūtākais laiks, jo divas valstis bija nobalsojušas pret. Mēs ilgā laikā esam strādājot panākuši Briselē kompromisu, lai tomēr saglabātu galvenos principus, kas varētu Eiropas Savienību turpināt padarīt spēcīgāku pasaules mērogā. Es domāju, ka mums ir noteikti jāatbalsta šis līgums šodien un šeit, jo tas dos arī noteikti ieguldījumu mūsu pašu valsts attīstībā. Tas ļaus arī mūsu valsti padarīt kaut nedaudz eiropeiskāku mūsu politiskajā kultūrā, kad tad, kad runātāji runā, arī pārie deputāti klausās un dod savus argumentus. Tas ļaus mums arī dot nedaudz lielāku sociālo nodrošinājumu mūsu iedzīvotājiem, jo eiropeiska politika nozīmē arī sociālāku politiku mūsu nabadzīgākiem cilvēkiem. Tas dos labākas iespējas nodrošināt mūsu cilvēktiesības arī mūsu valstī. Tas dos mums beigās arī labāku un eiropeiskāku pārvaldi, jo manā izpratnē mūsu galvenais mērķis ir redzēt Latviju kā eiropeisku valsti, lai mums nebūtu jākaunās ne tikai no saviem kaimiņiem, bet arī pašiem no sevis. Un tādēļ es šodien balsošu par ietekmīgu Latviju Eiropas Savienībā, par spēcīgāku Eiropas Savienību pasaulē un vienkārši par cilvēcisku politiku pie mums šeit mājās. Paldies!
Paldies deputātam Artim Pabrikam, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenīmais prezidents, cenīmas damas un kundē, praktiski ar hiligumai spieka Stahedas izvīdojas jauna milzīga federācija, un tas ir, pēc mana uzskata, pozitīvs faktors. Pirms 20 gadus mēs taču līdzīgai federācijai dzīvojam, un līdz šim brīdam nevaram atjaunāt to laikā attīstības dzīves un sociālās aizsardzības līmenē. Tātad pats par sevi valdības soļas apmainīt Latvijas neatkarībai uz Eiropas Savienības Ziemeļaustrumas provincijas attīstību un labklājībai, uz cilvēktiesību Everohanā un 20 gada laika posmā mainīt Maskavas saimnika uz Briseļas saimniku ir soļas pareizai virzenai. Jautājums ir tikai par procedūru. Latvijas satversmes 68. panta ir teiks, citējā, Latvijas daļība Eiropas Savienība izlimjama tautas nobalsohana, kuru erosana saima. Ja to pieprasa vismas pusi saimas locekļa, būtiskas izmaiņas nosacījumas par Latvijas daļība Eiropas Savienība izlimjamas tautas nobalsohana. Vai apspriegamais līgums neparēdz būtiskas izmaiņas nosacījumas par Latviju daļību Eiropas Savienībai? Protams, parēdz, kas izriet arī no cenījuma ārlietu ministra Ustahanas, nu un ar citam runam, kuru mēs tikko ir dzirdējuši. Saja sakara es atgadināju, ka lēmumu par Latvijas Estahadu padomju savienībai arī pieņem saima bez tautas nobalsohanās.
Un... Es atvainojos, cienījamie kolēģi, mazliet klusāk. Vai jums neliekas pašiem, ka jūs nedzirdat neko?
Un oponēt Egliha kungam gribētu uzsvert, ka PSRS Pastavihanas pēdējās gadās bija paredzēta Republikas Istahanas procedūra no PSRS sastāvē, kuru Latvijai 91. gada 3. martā aptavījā nav izpildījuši. PCTVL ir par tautas nobalhanai haja jautājumu un negrasas atbalstēt valdīšanas koalīcijas piedāvātā ratifikācijas procedūrā. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputēts deputātam Jānim Šmitam.
Paldies. Augsts godātais priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi, ministrs kungs. Es savu debatu uzsākšu ar vienu citātu, ko ir teicis viens no Eiropas Savienības pamatlicēja tēviem, runājis 50. gados, un proti, tātad Roberts Šumans. Viņš saka tā, demokrātijai par savu eksistenci ir jāpateicis kristietībai. Demokrātija radās tajā dienā, kad cilvēks izjūt aicinājumu, īstenot savā laicīgā dzīvē, izpratni par cilvēku personības cieņu, caur personisko brīvību cienot tik vienu tiesības un izturoties pret visiem ar brālīgu mīlestību. Pirms Kristus nekad nebija izteikts līdzīgas idejas, tātad demokrātija ir saistīta ar kristietību kā doktrīnas tā chronoloģiskā ziņā. Es gribētu atgriezties pie jautājuma, ko es esmu uzstādījis jau 4 gadus atpakaļ, runājot šeit no Saeimas tribīnas, adresēju toreizē ārlietu ministrijai, ka to vadīja vēl Sandra Kalniete. Kad mēs runājām par Eiropas Savienības konstitūciju, tik uzdot šis jautājums, kur ir palikusi kristietība, kur ir tās vietas Eiropas Savienības konstitūcijā. Un tieši tāpat kā Arts Pabriks, arī bijušais ministrs, kurš ir lielā mērā atbildīgs par šo Lisabonas līgumu un rakstīšanu, rūpīgi izlasot cauri visam šim Lisabonas līgumam, es atkal neatradu kristietību, bet dzirdēju par kompromisu, par veselīgu kompromisu, lai Eiropas Savienība varētu attīstīties. Vēl viens citāts. To ir teicis viens no politiskās filozofijas pamatlicējiem, sengrieķu filozofs Platons. Viss sabiedrības redzamā struktūra ir atkarīga no neredzamajiem spēkiem un principiem. Tas, ko mēs piemēram saucam par taisnību, nav pieņēmums, ko mēs kopīgi vienojoties varētu izmainīt. Nē, tā ir dvēseles pamatnoteikums, bez kura sabiedrība sabruktu un iet bojā. To ir teicis Platons. Viens no reliģijas pētniekiem, lūkojoties uz sabiedrības attīstību, ir nonācis pie viena ļoti vieda secinājuma, kur mums kā Saeimas deputātiem būtu jāzina. Reliģijai svarīga sociāli integrējoša loma, tā pastāv uz zināmiem sociāliem aizliegumiem un regulēšanu. Cilvēkam ir ļoti spēcīgi instinkti, ja tos palaiž vaļā sabiedrība sabrūk, tāpēc ir tabū sistēma, tev būs, tev nebūs. 10 baušļi. Neierobežojot instinkts, vai nu sabiedrība pārvērš par mežoņiem, vai attīstītā sabiedrība viņu uzsūds. Jautājums, uz kādiem kompromisiem tad ejot un uz kurien mēs vēlamies, lai attīst šī Eiropas Savienība. Vēl jau vairāk, jo mēs, kā jau mēs dzirdējām, ko ir teicis viens no Eiropas Savienības ideiskiem tēviem, un tieši tādēļ es varu izteikt tikai nožēlu mūsu bijušajiem diviem ārlietu ministriem, kas ir tāds labklājības vārdā, ekonomikas vārdā patiesībā atteikušies no tiem pamatiem, kas ir veidojuši nevien tikai Latviju, bet visu Eiropas Savienību. Bet nu bija pozitīvā. Bieži vien sabiedrībā ir izskanējis viedoklis, un tāds arī tagad rodas, lūkojoties šo līgumu tikai kā uz vienu ekonomisku dokumentu, ka Lisabonas līgums turpinot distancēt Eiropu no sakrālā politikā. Tā skaitā arī no kristīgām vērtībām. Es gribētu teikt, ne es, ne arī tie daudz miljonu kristieši, kas dzīvo Eiropā, pārdzīvos to, ka dažādu ministru gļēvulības un ierēģi negribības vai neticības dēļ tur nav iekļauta kristietība. Mēs dzīvosim ar savu pārliecību un izdzīvosim. Bet es gribētu pateikt to, ka tomēr nestoties uz visu šo slikto šajā Eiropas Savienības Lisabonas līgumā, ir arī argumenti, kas ir par, un kādēļ es aicināšu frakcijas vārdā arī balsot, par šo līgumu un arī mūsu frakcija par šo balsos. Un proti, tas ir Eiropas kopienas dibināšanas līguma papildinājums 16.16c, kur ir rakstīts Eiropas Savienība apņems respektēt un neskārt baznīcu un reliģisko organizāciju vai apvienības status, kas noteikts dalībvalstu tiesību aktos. Ratificējot Lisabonas līgumu, Eiropas Savienība apņemās uzturēt atklātu un pāredzamu patsāvīgu dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām. Šeit vēlreiz es citēšu Robertu Šumanu, kurš jau 50 gadus atpakaļ bija teicis, ka demokrātijas pienākums ir noteikt savas attiecības ar baznīcu un veikt dialogu. Tieši tā dēļ Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš, neskatoties uz šīm nepilnībām, man personīgi izsakot vienu lielu fuj mūsu bijušiem ārlietu ministriem, tomēr balsos un aicinu balsot cits par šī līguma ratifikāciju, lai mēs varētu rūpēties par to, lai arī Latvijā reliģiskām organizācijām tik noteikti aizsardzība, lai tik garantēta domas apziņas un pārliecības brīvība, un lai mēs visi kopā rūpētos par tolerantu sabiedrības attieksmi pret kristīgām vērtībām. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Jānim Šmitam, vārds deputātais deputātai Vairai Paeglei.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ārlietu ministra kungs, cienījamie kolēģi. Ļoti daudz jau runāts par šī līguma gaitu, gan pirms, gan arī tagad. Es tikai gribētu pateikt dažus teikumus. Ja līguma ratifikācija Eiropas Savienības dalību valstīs būs veiksmīga, varam cerēt, ka Eiropas Savienība pievērsīs tik ļoti nepieciešamā uzmanību politiskajiem jautājumiem un no tiem izrietošai darbībai, nevis institucionālām problēmām, kā tas ir bijis līdz šim. Lisbonas līguma atbalstītāji ir ļoti veiksmīgi noraidījuši tai veltīto kritiku, norādot, ka līgums nemaina dalību valstu suvereno varu, jo projām saglabā iespēju noraidīt Eiropas Savienības likumprojekts, kur neatbilst nacionālo valstu interesēm, un mazina arī plaisu starp Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesiem un Eiropas Savienības pilsoņiem. Manuprāt, Lisbonas līguma izaicinājumu nav saistīti ar līgumā iekļautām normām, bet to ieviešanu dzīvē un līdztinējo apātiju par Eiropas Savienībā notiekošo, kas kavē nacionālo parlamentu un dalību valstu pilsoņu, arī dzen mūsu pilnvērtīgu līdzdalību Eiropas Savienības politiskajos procesos. Eiropas Savienība ir veiksmes stāsts, kur ar jaunu enerģiju iedvesmo līgumā paredzētās reformas. Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir ļāvusi mūsu iedzīvotājiem ceļot, strādāt, mācīties Eiropas Savienībā. Ja vārdos esam eiroskeptiķi, tad dzīvē esam kļuvuši par vieniem no aktīvākajiem Eiropas Savienības līdzpilsoņiem. Taču mūsu pilnvērtīga politiskā integrācija ir aizkavējusies dažādu iemeslu dēļ. Sabiedrības, preses un pat politiķu interešu trūkums par Eiropas Savienības likumdošanu. Trūkst arī valodas zināšanas. Nepietiek ar latviešu, angļu valodām, papildus ir vajadzīgs vēl divas, ja ne trīs Eiropas Savienības valodas. Lisbonas līgums mums sniedz iespēju ieņemt politisku aktīvu lomu Eiropas Savienībā, galvenokārt jau nacionāliem parlamentiem, kuriem būs tiesības saņemt visas Eiropas komisijas sagatavotos likuma projektus un 8 nedēļu laikā, izvērtējot to atbilstību subsidiaritātes principam, sagatavot pamat atzinumu un pieprasīt Eiropas komisijai un Eiropas parlamentam to otreizējo caurskatīšanu. Ja mēs gribam ietekmi Eiropas Savienībā, pie Eiropas Savienības likumprojektiem aktīvi jāstrādā būs visām Saeimas komisijām, ne tikai Eiropas lietu komisijai. Manuprāt, pat neizmantojot visas mūsu paredzētās iespējas, Lisbonas līguma padziļinātā mijiedarbība starp Eiropas Savienības institūcijām un nacionāliem parlamentiem dod iespēju arī politiskām partijām un pilsoniskai sabiedrībai iesaistīties Eiropas Savienības politiskajos procesos un dzīvē. Politiskas debates nedrīkst aprobežoties tikai nacionāliem jautājumiem. Tām ir jābūt arī debatēm par Eiropas Savienības politiku un Eiropas Savienības nākotni. Tātad, cienījamie kolēģi, pilnveidosim savu politisko integrāciju Eiropas Savienībā, atbalstot Lisbonas līgumu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies deputātai Vairai Paeglei. Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, es ar lielu interesi, protams, vēroju gan ministra kunga runu, gan arī pārējo deputātu, kas visi atbalstīja līdz šim Lisabonas līgumu vairāk vai mazāk runas. Es domāju, ka no manu skatījuma jūs visi negribējāt vai nevēlējaties ievērot to, ka Lisabonas līgums jau ar pašu pirmo gandrīz teikumu, ko minēja ārlietu ministrs solis atpakaļ. Proti, katra tauta, faktiski katra valsts, es uzskatu, tas ir dzīvs organisms, tāpat katrs no kā no mums ir pilnīgi individuāls organisms ar savu ķermeni, ar savu domu, ar savām smadzenēm. Un tad, kad lūk katrai valstī bija šīs veto tiesības, tad tiešām bija Eiropas Savienība, kas sastāvēja no 20 dzīviem organismiem, vienalga, cik tas skaits būtu. Bet tagad ir izgudrots pavisam cita lieta, un mums latviešiem tas jāsaprot. Proti, jā, jūs sakiet, var pieņemt lēmumus tikai tad, ja ir vairākā puse valstu. Bet turpat pretīm lielu valstu taču ar gudru ziņa nolikuši tādu otru šķērsli, ka ja arī nobalso visas šīs valsts skaita ziņā vairākā puse, tad jābūt vairākā puse Eiropas pilsoņiem. Nu, kur tad parēķiniet, nu, cienījamies ministru, vispārējie, pat jā mazās valsts, tagad sāksim skaitīt Malta, Luksemburgu, Baltijas valsts un tā tālāk, visas pat vienotos. Mēs jau nedabonam šo pusi Eiropas pilsoņu skaitu. Mēs nevaram dabūt. Nē. Visi pareizi, man jūs nevariet patreiz pārmest. Iesim vēl tālāk. Proti, tātad mums, latviešiem, šim 1,350,000 cilvēkiem jau nav iespējams ietekmēt Eiropu ar savu līgu, savu lēmumu. Vēl viena lieta, runā par cilvēktiesībām un tiesību paplašināšanu, ka lūk tagad varēsim katrs Eiropas cilvēks, un tad iznāk arī katra tauta ietekmēt tālāk šos lēmumus, jo varēs 1,000,000 aktīvi piedalīties šo Eiropas lēmumu veidošanā. Bet mēs tak vispār esam 1,350,000. Un tur taču ir līdz 18 gadu, tie jau nav Eiropas pilsoņi un nekad nevarēs būt. Tātad mēs nevaram ietekmēt arī šeit ar savu miljonu nekādu Eiropas lēmumu. Un mēs izliekamies, ka tas nav un runājam visu laiku par demokrātiju, brīvību un cilvēktiesībām un tā tālāk. Es pieviedrojos šeit arī Jānim Šmitam. Tās taču ir skaidri ekonomisks intereses, kur dēļ Vācija un arī Lielbritānija un Lielvalsts, kurām savu produkciju rūpniecības nav kur likt, ar visu savu politisko sparu grib uzņemt Eiropas Savienībā šo 72 miljonus turks. Nu, kas tad ir turki? Turki, piemēram, pārgriez rīkli ar bārdas nazi, jā, mēs zinām, arī man parāda kolēģis šo zest, ticīgas, vienas kristīgās ticības sludinātājiem, kas mazu avīzīti izdeva Turcijā. Un vēl ir daudz citu piemēru. Šveicars nošāva ar pistoles šāvienu gan jaunieti, meiteni, gan jaunekli, kas viņa acis priekšā pie viņa restorāna skūpstījās.
Lāčkungs, es jūs lūgtu tomēr no runāt par likuma projektu.
Es atkal nerunāju par lietu, jā, es esmu pieredzis pie tā, ka es nerunāju par lietu.
Nerunāt par to, ko varētu
tikt izklāt. Mēs gribam uzņemt.
Es tagad gribētu lūgt jūs nerunāt par lietām, kuras var tikt iztulkotas, kā nacionālā naida kurināšana. Jūs varat turpināt.
Nē, es ne. Dzirdiet, te tak nav pa nacionālo naidru un iet par reliģiju lietu. Mēs gribam uzņemt Eiropas Savienībā ekonomiski interešu dēļ pilnīgi citu tautu, ar citu pasaules uztveri, ar citu reliģiju, ar fanātisku, neieciecīgu reliģiju, tikai tādēļ, ka tas ir ekonomiski izdevīgi. Es varētu turpināt šo patiesību stāstu, bet, nu, kā parasti jau, tomēr man nav iespējams atrast vienmēr kompromisu ar saimnes priekšsēdētāju. Kurš nevēlās ka es izsakos un saka, es atkāpjos no lietas. Labi, paldies par šo mazo uzmanību. Es esmu un palieku Eiropas skeptiķis un redzu, ka Lisabonas līgums neko nedod latviešu tautai un Latvijas valstī.
Paldies Lāča kungam, vārds ārlietu ministram Mārim Rieksniņam otro reizi.
Es ļoti atvainojos, ka es atļāvos otrreiz uzkāpt tribīnē. Es tiešām negribu neko šeit komentēt par reliģijām vai par citām tautām. Vienkārši zinot, Lāča kungs, tas būs speciāli jums īstenībā, bet lai tas tiek piefiksēts šeit protokolā, tā kā jūs brauciet daudz tiekaties ar vēlētājiem laukos, runājat ar žurnālistiem, jauniešiem un vēl ar dažādām iedzīvotāju grupām, lai vienkārši nebūtu tā, ka jūs runājat to, kas neatbilst patiesībai. Uz šo brīdi Latvijai nav veto tiesības pilnīgi visos Eiropas Savienības jautājumos. Tāda tiesība nav nevienai Eiropas Savienības dalībvalstī. Nevienai uz šo brīdi saskaņā ar Nīcas līgumu katrai valstī ir tā sauktā svērtā balss. Latvijai šajā brīdī ir 4 balsis no 345. Tas ir šobrīd, tas ir šobrīd. Lisabonas līgums piedāvā tā saukto dubultā vairākuma mehānismu, kad Latvijai pienākās viena balss no 27 kā valstī, un tad atbilstoši mūsu iedzīvotājs skaitam Eiropas Savienībā. Mums viņš ir ļoti neliels, no 500 miljoniem tas ir ļoti neliels procents. Bet mazām valstīm ir iespējams vienoties un nobloķēt arī lielās valstīm. Mēs uzskatām, ka jautājums ir jāvirs savādāk. Tā kā nevajadzētu tiešām šeit mēģināt apgriezt kājām gaisā to, kas tā nav. Bet savādāk es ļoti pateicos par šodienas debati. Es domāju, ka deputāti izteica ļoti labus atbalstošus argumentus. Paldies.
Paldies ārlietu ministram. Vārds deputātam Lācim otro reizi.
Rieksniņkungs jūs nu pats izgāzāt. Tātad mums ir 4 no cik tur 300 balsīm. Otkārt jūs pateicāt. Jūs pateicāt šeit, nu pa dažas minūtes atpakaļ taču. Jā, jūs pateicāt, ka lūk mazai tādai tautai un valstī kā mums, mums ir jāpanāk no šiem 500, tātad vairākā puspilsoņu balss. Nu saliekiet kopā vēlreiz Maltu, Latviju un Lietuvu, Luksemburgu un pamēģiniet dabūt, lai dabon kopā puspilsoņu balss. Skatāties tām lietām paties un reāli. Reāli, lai tas būtu.
Paldies, vārds deputāta Martim Pabrikam otro reizi.
Dāmas un kungi, man tiešām šķiet, ka mums ir pienācis laiks nobeigt šo debatu, bet tomēr būdams opozīcijā es nevaru neko citu pateikt, kā atbalstīt arī mūsu ārlietu ministru, jo es domāju, ka šeit tiešām no tā saucamiem eiru skeptiķiem ir izskanējusi virkne man nepieņemam lietu. Pirmām kārtām es domāju, ka ja mēs gribam būt normāli un eiropeiski nācija, šajā vietā no tribīnas nevajadzētu izskanēt nekādām tādām lietām vai pārmetumiem nevienai grupai, etniskai vai nācijai vai valstī, kas varētu tikt interpretēt kā izskārums. Un šajā konkrētajā gadījumā es uzskatu, ka Lāča kungs nav bijis korekts attiecībā uz Turciju. Es negribu šeit tālāk debatēt par Turcijas jautājumu un par Turcijas attiecībām ar Eiropas Savienību. Es gribētu pievērst lietu vēl otram jautājumam, kas nu pat izskanēja proti par tā saucamo Latvijas ietekmi. Lai cik tas paradoksāli nebūtu, dāmas un kungi, mazai valstī, kas nenoliedzami ir Latvija, iestājoties tādā organizācijā kā Eiropas Savienība, patiesībā mūsu ietekme un suverenitāte ir pieaugusi, jo mēs sēžam pie viena galda un mēs lemjam kopā ar tām nācijām, ar kurām citos apstākļos mums ne tikai nebūtu iespējams sēdēt kopā un lemt, bet mums nebūtu pat iespējams paust savu viedokli. Līdz ar to paradoks, diemžēl, ir tas, ka esot Eiropas Savienības dalību valstī, mēs esam ieguvuši daudz lielāku starptautisko ietekmi nekā būdami ārpus tās. Un Eiroskepse, mums visiem ir jāuzņemās atbildība par Eiroskepsi šajā valstī, jo bieži nespēdami savā nacionālajā likumdošanā vai savā politiskajā nespējā argumentēt par labiem lēmumiem, mēs daudzus, daudzus šos lēmumus esam novēluši, nepareizos lēmumus esam novēluši uz Eiropas Savienības atbildību. Lielākoties šī atbildība ir mūsu, un daudzos jautājumos par nekārtībām, kas ir mūsu valstī, ir jāatbild mums pašiem un nevis Eiropas Savienībai. Pievienojoties Lisabonas līgumam, kā es teicu savā pirmajā uzrunā, mēs tikai stiprināsim gan sociālo atbildību, gan cilvēktiesības, gan beigās arī politisko kultūru mūsu parlamentā. Paldies!
Paldies! Vārds deputēts deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godātie kolēģi, es arī būšu ar tiem, kas balsos par Lisabonas līgumu, jo tas ir konceptuāls atbalsts, un es daudzos jautājumos piekrītu tam, ko teica Šmita kungs, bet gribētu aicināt kolēģi Lācu nedarīt Lāču pakalpojumus mūsu tautai. Šie Lāču pakalpojumi bija sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu politiķiem, šie Lāču pakalpojumi bija arī attiecībā uz Azerbaidžāņu politiķiem, un nu, man negribas maitāt attiecības ar Turcijas politiķiem tikai tāpēc, ka šeit viens neredz robežas ar pamācību un fobiju. Tā ka es aicinātu vismaz šo tribīnu un arī starptautiskā tribīna neizmantot šīm lietām.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Jurim Dobelim.
O, 15 minūtes. Cienītie kolēģi, es balsošu par Lisabonas līgumu. Bet man ir viens jautājums jums visiem. Ko man darīt, ja man Turcijai vairāk draugi dzīvo? Un ko man darīt ar tiem turkiem, kas dzīvo Latvijā? Jo es esmu arī bijis pie Kemala Ataturka kapa un piedalījies vainag nolikšanā uz Kemala Ataturka kapu. Šis jautājums man paliek neatbildēts. Paldies.
Debats beidzam. Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Godājumais prezidija, godājumie kolēģi, vispirms paldies par debatēm un vispirms paldies par to debašu sadaļu, kas tiešām bija ārkārtīgi konstruktīva un precīza un skaidrojoša. Es domāju, skaidrojoša gan mums deputātiem, gan tiem cilvēkiem, kuri iespējams sež pie radioprātiem un klausās. Es gribu pat izteikt arī savu neapmierinātību par dažām replikām, kuras šeit izskanēja attiecībā uz Eiropas Savienības paplašināšanos un kuras skāra kādas atsevišķas nācijas. Es gribu teikt sekojoši, Lisabonas līgums nerunā par Eiropas Savienības paplašināšanos, tas ir politisks lēmums, un kā jūs zināt, Eiropas Savienība šodien ļoti precīzi pateikusi, ka jebkura paplašināšanās var notikt tikai tad, ja valsts, kur vēlas iestāties Eiropas Savienībā, precīzi izpilda visas iestāšanās kritērijas. Tātad citiem vārdiem situācija, kad cilvēki, kad Eiropas Savienībā var nonākt valsts, kur neizpilda kritērijas, un kuriem ir atsevišķi pilnīgi diametrāli pretēji priekšstati par dažādām lietām, es gribētu teikt, ir gandrīz neiespējami. Godājumie kolēģi, apkopojot visu to, ko jūs teicāt, es gribu pateikt vienīgi vienu mazu tēzi. Lisabonas līgums faktiski mums dod iespēju ietekmēt Eiropas procesu, un es pilnībā pievienojos tam, ko teica Pabrika kungs, caur Eiropas Savienību un tagad caur Lisabonas līgumu mēs kļūsim stiprāki. Mums būs iespēja ietekmēt šos te procesus gan caur balsošanas mehānismu, kādu paredz Lisabonas līgums. Mums būs iespējas ietekmēt procesus gan caur sabiedrības līdzdalību dažādos procesos, sasniedzot noteikti cilvēku skaitu un noteikti, rodot iespēju noteiktam cilvēku skaitam ietekmēt šos procesus. Un mums būs iespēja arī kā parlamentam ietekmēt šos procesus, precīzi skatoties, vai Eiropas Savienības lēmumu to projektu atbilst proporcionalitātei, vai viņi nav ārpus jebkuras normālas proporcionalitātes izejoši, un tāpat mums būs iespēja skatīties, vai visi šie lēmumi atbilst arī subsidiaritātes principiem, reāliem, saprotamiem subsidiaritātes principiem. Tikai viena lieta mums jāiemācās. Mums jāiemācās šīs te savas tiesības, kuras mums dos Lisabonas līgums, realizēt precīzi un labi realizēt pa labu Latvijas tautai, Latvijas nācijai, Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem. Kolēģi, paldies, aicinu balsot par šo dokumentu pirmā balsojumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Lisabonas līgumu, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 81 par, 1 pret, atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajā lasījumā.
Kolēģi, paldies par ļoti par gandrīz vienprātīgu atbalstu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Paldies. Un tā, kolēģi, pāriem pie pēdējā šodienas darba kārtības punkta. Lēmuma projekts par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Valērija Gešina saukšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Mārs Ārbergs.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, mandāta iesnieguma ētikas komisija, izskatot Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes sabiedriskās drošības pārvaldes iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu, ir sagatavojusi un atbalstījusi lēmumu projektu par 9. Saeimas deputātu Valēriju Gešinu saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu. Lūdzu atbalstīt minēto.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Valērija Gešina saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 4, atturas 2, lēmums pieņemts. Līdz ar to visu šodienas darba kārtības jautājumu izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai, reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, es jūs vēlos informēt, ka šodien pulksteni 17. Bija paredzēta atbildes uz deputātu jautājumiem, uz deputātu jautājumu iekšlietu ministram Marekam Segliņam par 16. Marta pasākumiem. Ir Saeimas prezidijs saņēmis informāciju no jautājumu iesniedzējiem, ka viņi nevēlas uzdot papildus jautājumus ministram, tāpēc šodien jautājumu un atbildes sesija nenotiks. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis divus deputātu jautājumus. Viens ir deputātu Plīnera, Sokolovska, Buhvālau, Buzaju, Kabānau, Mitrofānau jautājums izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par mazākumtautību izglītību Latvijā. Šis jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Un ir saņemts arī deputātu Zaķi. Bendrātes, Mūrnieces, Repšas un Rībenes jautājums zemkopības ministram Mārtiņam Rozem par kompensācijām piensaimniekiem. Šīs jautājums tiek nodots zemkopības ministram Mārtiņam Rozem. Tagad vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Dāmas un kungi, deputāti, man ir tas gods paziņot, ka Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks šodien 16. Un 10 minūtēs Sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēņķelam.
Augsti godai deputāti nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis, Sergejs Daugavpolovs, Ina Druvietu, Dzintars Jaunžekers, Pēdējs Hanka, Sandra Kalniet, Janis Klauš, Ivans Klimentjevs, Vens Krauklis, Visvaldis Lācis, Leons Līdums, Linda Mūrnēca, Leopold Tulziņš, Erika Zumari, Baiva Rīvžai, Jānis Strāzdiņš, Kārlis Šadurskis, Viktors Širbātis, Dzintars Zaķis. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2008. gada 10. aprīļa plenārsēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Pirms brīža noslēdzās Saeimas sēde un tagad skan frakciju viedokļi. Vispirms īsa informācija par šodienas darbu. Saeimas steidzamības kārtā divos lasījumos šodien grozīja valsts pensiju likumu. Tāpēc jau no šī gada 1. Jūnija visi pensionāri, kuru pensijas ir līdz 225 latiem, saņems piemaksu 40 santīmus par katru līdz 1995. gada 31. decembrim nostrādāto darba gadu. Katrs pensionārs mēnesī papildu savai pensijai saņems vidēji 12 latus. Saim šodien galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, lai veicinātu mūsu valsts enerģētisko neatkarību un nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas jaudas. Likums paredz rīkot konkursu par jaunu ražošanas jaudu ieviešanu vai esošo iekārtu rekonstrukciju gadījumā, ja no elektroenerģijas pārvades sistēmas operātora ziņojuma izrietējas, ka valsts elektroapgādes drošumu apdraud ražošanas jaudu nepietiekamību. Vēl Saim šodien konceptuāli atbalstīja Lisabonas līgumu, par savu pārstāvu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komiteja apstiprināja Viesturu Silnieku un noraidīja priekšlikumu izteikt neusticību satiksmes ministram Maināram Šleseram. Un tagad nākamajās minūtēs runās Saimas deputāti. Pirmā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dagnija Staķe. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Par cik labklājības ministri ir Zaļo Zemnieku savienības frakcijas pārziņā, es, protams, arī vēlos runāt par šiem grozījumiem pensiju likumā. Pirms tam es gribu atgādināt, ka stabilizējoties situācijai sociālajā budžetā tika veikta virkne pasākumu, lai uzlabotu to pensionāru situāciju, kas pensionējās līdz 1996. Gada 1. Janvārim. Un tā šīs piemaksas tika ieviestas jau no 2006. Gada 1. Janvāra. Tās saņēma apmēram 370 tūkstoši pensionāru. Un, protams, šie grozījumi arī paredz diezgan būtiskus uzlabojumus. Un, proti, tātad grozījums likumā par valsts pensijām paredz atcelt apdrošināšanas stāžu ierobežojumu piemaksas pie vecuma pensijas piešķiršanas, kā arī paaugstināt pensijas apmēru no 135 latiem līdz 225, līdz kuram tiek piešķirta piemaksas pie vecuma pensijas. Tātad tas nozīmē, ka pensijas piemaksas pie pensijām varēja saņemt tie, kam bija darbas stāžs nemazās kā 30 gadi, jeb arī sevišķi smagos apstākļos 25 gadi, un šis piemaksas apjoms ir pieaudzis no 19 santīmiem līdz 40 santīmiem par katru nostrādāto gadu. Un tas nozīmē, ka šīs piemaksas skars 75441 personu, tātad tas jau ir diezgan būtisks skaitlis, un šīs piemaksas tiks uzsāktas no 1. Jūnija. Vienlaicīgi es gribu informēt to, ka Labklājības ministrijā turpinās arī darbs pie nākošā gada budžeta un kas, protams, arī paredzēs pensionāru situācijas uzlabošanu. Un šīs situācijas uzlabošanai paredzētu tādu pasākumu, kā šīs piemaksas paaugstināšana līdz vienam latam, kā arī, protams, pasākums, kas interesē noteikti visus pensionārus un proti, lai tiktu indeksētas visas pensijas, nevis tikai šobrīd tās, kas ir zem 225 latiem. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien tika noraidīts likuma projekts grozījumi krimināla likumā, kas tika sagatavots jaunlaika frakcijā. Saskaņas centrs visnotaļ atbalsta šo te grozījumus, jo likuma projekts paredzēja būtiski palielināt atbildību par nelikumīgo politisku organizāciju vai to apvienību finansēšanu, par nelikumīgo davinājumu ziedojumu pieņemšanu vai par pieprasīšanu veikt politiskas pārties vai tas apvienības nelikumīgu finansēšanu. Piemēram, par politiskas organizācijas finansēšanu izmantojot starpnieku vai par šo starpniecību, ja tā izdarītā lielā apmērā, ir paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar arestu vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu no 30 līdz 20 minimālajām mēneša algām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Bet, diemžēl, šis likuma projekts tika šodien noraidīts, bet es ceru, ka mums izdosies no jauna atvērt diskusiju par šo problēmu. Otram kārtam mēs esam gan darīti, ka par satversmes grozījumiem ir savākti gan drīz jau 145 tūkstoši parakstu. Esam pārliecināti, ka lietā varētu arī nonākt līdz referendumam. Un arī mūsu prāt nekāds haoss pēc satversmes grozīšanas, ar ko tautu biedējušas daži samatpersonas, neesot gaidams, jo sliktāk nekā tagad nevar jau būt. Mēs uzskatām, ka cilvēki Latvijā esot politiski nobrieduši un parakstīsies par Saeimas atlaišanu tikai tad, ja būs pamatots iemesls, piemēram, inflācija. Turklāt, kā teikt satversmes otrajā pantā, Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai, un ierosinātie grozījumi tikai dot papildu iespējas šo varu realizēt. Ja grozījumi tiks pieņemti, tie varētu veicināt varas partiju atbildību vēlētāju priekšā. Iespēja, ka Saeimu var atlaist, jebkuram kaut cik ar pašsaglabāšanas instinktu apveltītam politicim, liktu saņemties. Ar satversmes grozījumiem, kas ļautu vēlētājiem rosināt satversmes atlaišanu, esot par maz, saskaņas centra deputāti uzskata, ka jāmaina arī vēlēšanu sistēma. Piemēram, vēlētājiem jādot iespēju ne tikai atlaist Saeimu, bet arī atsaukt konkrētus deputātus, kuri netiek galā ar saviem pienākumiem. Piemēram, nevēlas tikties ar iedzīvotājiem, uzklausīt viņus. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Frakcijas jaunais laiks vārdā šodien deputāta Solvita Ābultiņa. Lūdzu.
Labdien, šodien vairāk būtiski jautājumi. Pirmais, protams, ir pensiju likuma grozījumi, kas paredz, ka jau šogad pie tām pensijām, kas nepārsniedz 225 latus, tiks veikta piemaksa par katru nostrādāto gadu. Apsveicam tas, ka Saeima šos grozījumus pieņēma šodien divos lasējumos vienā dienā, bet, protams, tas neatrisina tos jautājumus, lai ik viens pensionārs mūsu valstī varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, un acīm redzot šī parakstu vākšana, kur sāksies jau pēc nedēļas, parādīs to, vai pensionāri ir apmierināti tik vien ar šādiem grozījumiem. Otrs būtiskais jautājums ir grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Jaunais laiks atturējās atbalstīt šo likumprojektu, jo mēs nevaram piekrist tam, ka tiek ieviests faktiski jauns nodoklis, ir tarifu paaugstinājums, kas būs jāmaksā ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Kā trešo būtiskāko lietu, es gribētu atzīmēt to, ka šodien Saeima debatēja, ļoti plaši debatēja par jaunā laika sagatavoto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Aināram Šleseram. Koalīcijas partijas un arī saskaņas centrs jau pirms šī balsojuma bija pauduši savu attieksmi, ka neatbalstīs mūsu priekšlikumu. Bet mūsuprāt bija svarīgi, lai demokrātiskā valstī amatpersona, kuras dīvainās darbības šokē Latvijas sabiedrību jau pietiekam ilgi, kas ir novedušas pie tā, ka mūsu ceļi ir diezgan katastrofālā stāvoklī, un kā to atzīst valsts kontroli, par to dēļ iznīcinātās konkurences tiek pārmaksāt miljoniem latu, kur Latvijas pasts, kas ir iestāde ne tikai, kas izdala avīzes un vēstules, bet kas ir kaut kas vairākā, kas ir sociāli iestādi, īpaši ārpus Rīgas, ir novesti līdz bankrota stāvoklim, ka valsts kontrolas atzinumi tiek ignorēti un tiek amatpersonai, kur ir atbildīgi par to, lai uzraudzītu tieši liederīgu līdzekļu izlietojumu valstī, tiek norādīts, lai nebāž savu degunu lietās, kur viņai nebūtu jābāžot esot politiska lemšana. Mēs vēlējāmies, lai visa šī informācija būtu publiski pieejama un arī ministra atbildes būtu publiski pieejams. Mēs sagaidījām arī kvēlus koalīcijas atbalstus ministra darbībai. Diemžēl realitāte izrādījās tāda, ka vārdisku atbalstu satiksmes ministram pauda tikai viņa paša partijas biedri, tai skaitā arī, protams, premjeris Ivars Godmans. Tas, diemžēl, nozīmē to, ka koalīcijas disciplīna joprojām ir svarīgāka par to, par jautājumu skatīšanu pēc būtības. Ļoti skumji vismaz daži koalīcijas deputāti vismaz atturējās šajā balsojumā, kas liecina par to, ka varbūt arī viņiem nav viena alga, ka jau vakardienas balsojumā 4724 Latvijas iedzīvotāji ļoti skaidri pauda savu attieksmi par satiksmes ministru Šleseru darbībām. Un kā pēdējo, es arī gribētu pieminēt parakstu vākšanu. Paldies visiem, kas saprata to, cik svarīgi ir paust savu pilsonisko attieksmi jautājumā, kas skar visu Latvijas tautu. Tas ir jautājums par to, lai tautai būtu tiesības krīzes situācijā tomēr ierosināt jautājumu par Saeimas atlaišanu. Es uzskatu, ka tas nebūs likumprojekts, kas tiks izmantots katru dienu, katru gadu un kas varētu kaut kādā veidā radīt haosu mūsu valstī. Es uzskatu, ka šāds likumprojekts un šādi grozījumi būs kā nodrošinājums, kā brīdinājums, kā atgādinājums politiķiem par to, kas Satversmes otrajā pantā ir rakstīts, ka vara mūsu valstī pieder tautai. Un ja politiķi nevēlās ieklausīties tajā, ko saka tauta, ja politiķi nevēlās tautu informēt par to, ko un kāpēc viņi dara, ja politika kļūst par atsevišķu amatpersonu privātu īpašumu, tad tauta noteikti būs gatava savas tiesības izmantot. Paldies!
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātei Solvitai Ābotiņai. Frakcija viedokļus turpina. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Jā, labdien. Šodien starp Saeimas svarīgākajiem izskatāmajiem jautājumiem gribu uzsvērt jautājumu par demisijas pieprasīšanu vai nepieprasīšanu satiksmes ministram Ainaram Šleseram. Es kā viņa partijas biedrs pirms Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcijas viedokļa formulēšanas mēģināju objektīvi novērtēt, kas viņa atbildības sfērā nav paveikts, kas steidzami jārisina un arī darbus, kas ir padarīti. Mans kolēģis Jānis Šmits Saeimas debatēs jau mēģināja uzskaitīt dažas lietas, kas patiešām ir paveiktas. Es domāju, ka šoreiz radio klausītāji ir pelnījuši dzirdēt konkrētas lietas, nevis populistiskas uzstāšanos. Un to nevarēs noliekt, ne Šleser atbalstītāji, ne viņa noliedzēji. Pirmkārt, ir atjaunots valsts autoceļu fonda finansējums, kas šogad sasniedz 70% no degvielas akcijas nodokļa. Kā rezultātā budžeta finansējums valsts autoceļiem palielinājies no 72 miljoniem latu 2004. Gadā līdz 220 miljoniem latu šogad, bet pašvaldībām piešķirto dotāciju apjoms no 18 miljoniem latu 2004. Gadā līdz 70 miljoniem šajā gadā. Starp citu, demisijas pieprasītāja jaunais laiks fondu likvidēja un autoceļus atmeta par 10 gadiem atpakaļ. Kā jau pareizi vakar novērtēja pats satiksmes ministrs Daugavpils rajonā, no kurienes nāku jauno laiku dēvē par Latvijas autoceļu kaprečiem. Pagājušajā gadā būvdarbi veikti vairāk nekā 1000 kilometru ceļu un 45 tiltiem, kas ir visapjomīgākie ceļu būvniecības un atjaunošanas darbi kopš neatkarības atjaunošanas. Šodien jaunā laika deputāti vairāk kārt meloja, ka nekas nesot izdarīts pašvaldību ceļiem. Gribu atspēkot šos mēlus, nosaukšu tikai dažus pagājušā gada paveikto. Piemēram, pabeigta Ventas tilta rekonstrukcija Nīgrandē, autoceļa Jelgava ieceva rekonstrukcija, Balvos tika rekonstruēta Brīvības iela līdz pilsētas robežai un Bērzpils ielas aktīvā zona, kā arī rekonstruēts tils pār Bulupi, Iekapilē atjaunots asfalta betona segums Brīvības ielas posmā un veikti satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi, rekonstruēt Vienības ielu, Draudzības aleju, Brīvības ielu. Vairākās pilsētās ielās ir ierīkots apgaismojums, Rēzgane ir rekonstruēta Krišajām Barona iela, Valkā ir rekonstruēta Rujienas iela, ko tranzīts izmanto ceļā uz robežu pārejas punktu ar Igaunijas Republiku. Sakārtot stacijas un krasta iela, kā arī Raiņa un Rūpniecības ielas, kas ir uzskatāmas par Madonas pilsētas apveceļu. Vēl būvniecības darbi ir veikti Rīgas un Daugavpils ielā, Ogres pilsētā, Rīgas ielā, Jelgavā. Ir nodots eksploatācijas stacijas un krasta ielu posmus, kā arī tilts pār Pelnupi, Balvu pilsētā. Ir pabeigta Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā no Loka magistrāles līdz administratīvai robežai Ozolniekiem, kas ir pēdējais posms Rīgas ielas sakārtošana Jelgavas pilsētā. Uzsākti būvdarbi autoceļa E22 posmā Jēkabpils Varakļāni, kur darbus plānots pabeigt 2009. Gadā. Rekonstruētā posma garums ir 48 km un plānotās izmaksas sastāda 79,5 miljonu latu. Asfaltēts autoceļš Dūči Limbaži posmā Dūči Kalnkroks un Skujenes centrs. Tāpat ir uzsākts un pabeigts pirmās jaunus būvētais ceļš kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Saukrastu apveceļš. Kopējā summa 77 miljonu latu. Papildus tam rekonstruēts posmas Skultes Svētciems 30 miljonu latu. Rekonstruēts Via Baltika posmas Kekava iecava par 19 miljoniem latu. Lidostā Rīga pasažieru skaits pieaudzis vairāk nekā 5 reizes. No 0,6 miljoniem 2003. gadā līdz 3,2 miljonu pasažieru pēn. Kā rezultātā Rīgas lidosta kļuva par straujāk augošo lidostu visā Eiropā. Apkalpoto pasažieru skaits tikpat liels, cik Tallinas un Viļņas lidostās kopā. Air Baltic pārvadāto pasažieru skaits pieaudzis 5 reizes, regulāro maršrutu skaits no 12 līdz 65, izveidojuši filiāli arī Viļņā. Ir uzsākta Liepājas kā starptautiskās lidostas darbība, attīstās Ventspils un cerams, ka arī Daugavpils reģionās lidostas. Ir būtiski palielināts valsts finansējuma apjoms sabiedriskajam transportam no 23 miljoniem 2004. Gadā līdz 64 miljoniem 2008. Gadā. Ir uzsākta elektrovilcienu modernizācija, jau modernizēta 7 elektrovilcienu un 5 motorvagonu. Līdz šā gada jūlijam tiks rekonstruēta vēl 10 vilcienu sastāvi, plānot jauna vilciena iegāde. Veikti Valmieras Kruspils Ziemeļblāznas vecumnieku brocēnu stendas staciju, Ikšķiles Vaivaru pieturas punktu ēku remonti. Pēc ugunsgrēka atjaunot atgāzenes pieturas punktu ēka. Turpinās Jelgavas stacijas kapitālais remonts. Veikti peronu remonti Skrīveru stacijā, Jaunolēnas un Balvožu pieturas punktu Ikšķiles stacija ierīkota slīpne bez pakāpieniem pasažieriem ar kustības traucējumiem. Atjaunota dzelzceļa pasažieru satiksme Rīgā, Liepājā. Šogad atjaunos vilcienu satiksme uz Valgu un Ventspili. Panākta vienošanās ar Rīgas domi par pašvaldības pasūtījumu pasažieru pārvadājumiem Rīgas pilsētas robežās 2008. Gadā. Rekonstruēt ceļa posmas Nirza Ploski 16 miljonu latu apmērā novēršot kravas automašīnu stāvēšanu uz ceļa posma Ludza Terehova. Jā, vēl ir jāstāv rindā, bet vismaz civilizētos apstākļos. Tāpat arī no Rīgas un Liepājas ostām uzsākti regulāri konteineru kravu pārvadājumi pa dzelzceļu, tādējādi būtiski atslogojot kravu pārvadājumus pa autoceļiem un mazinot autokravu rindas uz robežām. Ir patiešām viens jautājums, kur ir kritiska situācija, taču nepiekrīt, ka tā ir tikai satiksmes ministra atbildība. Tas ir problēmas Latvijas pastā. Taču problēmas pastā ir visas valsts problēmas. Ja uzņēmums darbotos tikai kā komercuzņēmums, varētu slēgt nerentablās pasta nodaļas, palielināt pasta un preses piegādes tarifus un Latvijas pasta strādātu ar peļņu. Taču tad pakalpojumi nebūtu pieejami lielai sabiedrības daļai. Tāpēc ir jāatrod cits risinājums, ir jāsaglabā pasta nodaļas, nedrīkst strauji palielināt tarifus, jāpalielina algas pasniekiem. Šobrīd satiksmes ministrs ir nācis ar šādiem risinājumiem. Kā jau, manuprāt, pareizi norādīja daži deputāti, ministra noņemšana, kas problēmas nevis rada, bet risina lielākā daļa deputātu uzskatīja par nepareizi, tāpēc demisijas pieprasījumi arī noraidīja. Zinu, ka lielākā daļa no jums nepārliecināja paveikto darbu uzskaitījums, un jūs turpināsiet šat un tad pamatoti, bet galvenokārt nepamatot kritizēt Ainārs Lesaru. Tās ir jūsu tiesības. Es tomēr novēlu ministram drosmi turpināt iesāktos labos darbus. Paldies.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jurim Sokolovskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima izskatīja, un, manuprāt, trīs ļoti svarīgus likumus, kuri skars gandrīz visus Latvijas iedzīvotājus. Pirmais, tas ir pensijas likums, kurš pareic, ka visi, tad lielāka daļa no pensionāriem saņems piemaksu vidēji 12 lat pie savām pensijām. Tas ir ļoti labi, bet es atkoti varu pateikt, ka drusi novēloti, jo mēs redzām, kāda ir dārdzība mūsu veikalos, cik pieaug pārtikas preces cena un vispār dzīves dārdzība. Es gribētu paskaidrot, no kura avota šī līdzekļi ir paņemti. Paņemt, protams, no speciāla budžeta, un šajā budžeta uz līdz gada beigām būs uzkrāts gandrīz 1 miljārds latu. Līdz šim šī nauda glabāja speciālajos kontos, un tad nebija terēt pensionāru, tiksim, labā. Tagad ir pieņemts lēmumu tomēr šo sākt terēt šos līdzekļus, un es domāju, ka tas ir pamatoti, ja, un, bet diemžēl novēl. Otrais jautājums, kas skar visus Latvijas iedzīvotājus, ir likums par elektroenerģijas tirgus likumu. Diemžēl šajā likumā, tātad šajā likumā iet runa par to, ka būs Latvijai jaunas elektrostācijas, lai nodrošinātu nepieciešamu jaudu, bet slikta ziņa ir tā, ka visi Latvijas iedzīvotāji būs aplikti ar, pēc būtības ar jauno nodokli, kas sēdz šīs jaudas ražošanas, jaudas apmaksas izmaksas. Tad visi, kas izmantos tad elektrību, visi pēc būtības maksās šo nodokli. Iznāk tā, ka ja ņemt vērā grozījumu pensijas likumā, tad ar vienu roku dot, ar otru roku atņēm. Vai trešo jautājumu, kuras skar ļoti būtiski skar mūsu valsti, ir jautājums par Lisabonas līgumu. Principā šodien notika diskusija, bet manuprāt šī diskusija nebija tik plaša, cik nepieciešams. Jo šis Lisabonas līgums ir ļoti svarīgs pēc būtības, tas ir nākamais solis Eiropas Savienības federalizācija. Jo, principā, viens no tematiem, kas satur šīs līgums, piemēram, Eiropas Savienība būs savs priekšsēdētājs, Eiropas Savienība pēc būtības būs arī kopējais virziens kopējā ārlietu politika un ārlietu ministrs. Eiropas Savienība līdz šim nebija juridiskā persona statusa, tagad šis līgums nodrošina šo juridisko personu statusu, bet viss iet uz to, ka Eiropas Savienība pēc kāda laika varētu pārtāpt par federālo valsti, tāpat kā Amerikas Savienotais valstis. Un šīs līguma pieņemšana, ratifikācija, ir tāds būtisks solis šajā virzienā. Un es neesmu pārliecināts, ka ir sabiedrība, ir pietiekama laba, daudz informācijas par to, kas nes šīs līgums. Un, diemžēl, šī diskusija nav tik plaša, cik nepieciešama. Paldies.
Paldies Jurim Sokolovskim no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Tāds partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāts Jānis Eglītis. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es uzskaitīšu, iznāks nedaudz atkārtoties, tos, manuprāt, svarīgākos jautājumus, kurus šodien pieņēma Saeima, un kā pirmo es gribētu minēt grozījumus likumā par valsts pensijām. Es domāju, valdošā koalīcija apstiprina ar reāliem lēmumiem un reāliem darbiem tos solījumus, kuri tika vēlētājiem doti, veidojot šo valdību, proti, ka viena no iedzīvotāju kategorijām, par kuru valdība rūpēsies pirmām kārtām, ir pensionāri. Un patīkam, ka Saeima spēja ļoti operatīvi vienas dienas laikā veikt nepieciešamos grozījumus šajā likumā. Otrs, manuprāt, svarīgs jautājums ir par elektroenerģijas tirgus likumu pieņemšanu trešajā lasījumā, un es negribētu piekrist šeit izskanējušajām domām, ka ar šo ir noteikts kaut kāds jauns nodoklis iedzīvotājiem, nodoklis par elektroenerģiju vai tam līdzīgām lietām, bet likums ir strateģiski pietiekami nozīmīgs, lai šo jautājumu Latvijā pamazām sakārtot. Vakardien mums bija speciāli plenārsēdi veltīt šiem jautājumam, tāpēc detalizētāk par šo jautājumu vairs nerunāšu. Manuprāt, visnozīmīgākais šīs dienas jautājums, un es domāju, ka viens no nozīmīgākajiem jautājumiem, kurus šī Saeima ir skatījis, ir likumprojekts par Lisabonas līgumu. Un es gribētu teikt, ka tas ir unikāls dokuments, kas būtiski paaugstinās Eiropas Savienības konkurētspēju pasaulē. Un tas uzliek jaunu lielāku atbildību un palielinu darbu apjomu arī nacionālajiem parlamentiem. Vairāk mums būs jāsako līdzi tiem jautājumiem, kas tiek risināti Briselē, ikvienam deputātam būs, tas būs jādara, un tā tad mēs vairs nevarēsim slēpties aiz Briseles birokrātu mugurām, aizbildinoties, ka nu tur kaut kas atkal steigā vai klusumā ir pieņemts. Parlamentam būs ļoti liela loma turpmāk jautājumos, kuri tiek izskatīti Eiropas Savienībā. Un šis līgums vēlreiz dos iespēju realizēt vienotāku un stabilāku Eiropas Savienības kopējā politiku un mums Latvijas iedzīvotājiem būt drošākiem par savu nākotni. Un vēl vienu aspektu, ko es gribēju pieminēt, ir patīkami, ka Saeimā arvien biežāk viesi kļūst ministri. Un arī šodien bija gan ārlietu ministri, gan ministrs, gan labklājības ministri, gan ministru prezidents, gan satiksmes ministrs. Un tādējādi, manuprāt, šī diskusija un informētība, sabiedrības informētība par to vai citu lēmumu projektu ir daudz labāk nekā tas bija iepriekš. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Jānim Eglītim un pārēc noslēgumā vārds apvienības tāzmēm brīvībai LNMK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien nozīmīgs, protams, bija elektroenerģijas tirgus likums, kur pieņem trešā lasīmā. Gan valdības, gan saimas uzmanības centrā būs visi jūtīgie jautājumi, kas ir saistīti ar Latvijas enerģētisko patstāvību. Šeit mūsu partijai tāzmēm brīvībai LNMK ir konsekventi nostāja, ka, protams, ir jāveicina ar visiem tirgus ekonomikai atbilstošiem līdzekļiem un valsts saprātīgi ieaugšanos Latvijas enerģētiskās patstāvības veicināšanu. Šodien trešā lasījumā pamatā tika atbalstīta ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Bergfaldes priekšlikuma, tad arī mūsu partijas pārstāv priekšlikumi. Tāpat kā vakar Saeimā bija vairāk stundu gara diskusija par šiem enerģētikas jautājumiem, kurā arī savu viedokli pauda ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards un proti, ka neatkarīgi no tā, ka valdības sēdē pēc tam, kurā bija runa par gāzes un ogļu enerģijas izmantošanu elektrības ražošanā, tomēr vēlāk tika diemžēl pieļauta izmaiņa, kurā mazliet tika it kā vājinātā pozīcija, kas saistīta cieto kurināmo, tomēr tie priekšdarbi, kas tiek veikti, liecina arī, par to liecina arī ministra vizīte Liepājā, šie jautājumi visi tiek skatīti un tiek gatavoti. Gribu piezīmēt arī to, ka šodien tika pieņemta neapšaubām pozitīva grozījuma valsts pensiju likumā, kas paplašinās to personu loku, kuras saņem piemaksas par darbu stāžu līdz 95. Gadam, tātad ja līdz šim to saņem līdz 135 latiem ar pensijām, tad tagad tiem pievienosies arī nedaudz lielāks, teiksim, vidēji lielās pensijas līdz 225 latiem, ieskaitot arī to, ka ar darba stāžu, arī, ja šis darba stāžs būs mazāks par 30 gadiem, un arī tad, ja šis darba stāžs ar kaitīgu darbu ir mazāks par 25 gadiem, tā kā šo cilvēku loku krietni pieaugs, un tas ar 1. Jūniju, jau pēc nepilniem diviem mēnešiem, būs visai būtisks atspaids, nu, samērā lielai pensionāru daļai. Juridiskā komisija izskatīja mūsu deputātu iesniegtos un Rīgas pašvaldības policijas piedāvātos noteikumus, tātad stingrākus sodus un stingrāku kārtību administratīvā pārkāpuma kodeksā, kas ļautu vienkāršāk sodīt huligāns un dauzoņus Rīgas pilsētas centrā, kuri necienīgi uzvedas gan pie brīvības pieminekļa, gan citās vietās, un kuru pašvaldības policijai, diemžēl, tiesības pašlaik ir vājāks. Esam iepriecināti, ka juridiskā komisija nāk uz pretī un vairumu šo priekšlikumu atbalstījusi, tādā redakcijā var arī nedaudz redakcionāli mainītā. Šodien, protams, nozīmīgs arī pirmā lasījumā pieņemtie grozījumi, tātad Lisabonas līgums, kas groza Eiropas Savienības dibināšanas līgumu. Tas ir labāk tajā nozīmē, ka tomēr teiks, šeit netiek likts uzsvars uz konstitucionālo līgumu, kur ratifikācija, kā zināms, apstājās Francijas un Nīderlandes dēļ. Tāpat laikā, protams, šajā līguma ir gan plusi, kas dod lielākas iespējas nelielajām valstīm pie balsošanas, gan arī atsevišķi mīnus, jo, protams, šis līgums arī vienu otru federālismu elementu, kā īpaši amatpersonas Eiropas padomas vadīšanā, īpaši amatpersonu ārlietu jautājumos tomēr pieļauj, bet, protams, līguma praktiski izpildi ir būtiskāk nekā tikai tas, kas rakstīts uz papīra, un šeit Latvijai kā nelielai, bet demokrātiskai valstī jābūt aktīvai un jādeleģēt starptautiskā līmenī kompetenti profesionāli politiķi, kas spēj efektīvi aizstāvēt Latvijas intereses. Gribu piezīmēt arī to, to, ka Tibets atbalsta grupa, kurā arī darbojas vairāk mūsu frakcijas deputāti, iesniedz nelielu dokumentu, kas varbūt samanā saudzīgā formā, bet tomēr kritizēja to politiku, kuru Ķīna veic Tibetā, proti prasīja stingrus faktus par veiktajiem pārkāpumiem un noziegumiem, pielaists gan starptautiskos novērotājs, gan žurnālists pašlaik slēgtiem Tibets reģionam, uzsākt dialogu ar Dalai Lamu un viņa pārstāvētās trīnas valdības tātad, pārstāvjiem, kā arī reāli risināt jautājumu par Tibets reālu autonomiju. Un tas būtu pietiekami daudz, diemžēl iekļaujot darba kārtībā, deputātu mazākums nobalsoja par šī jautājuma izskatīšanu šonadēļ. Tā kā tas ir atbīdīts diemžēl vismaz uz vienu nedēļu, bet ja saimas deputātu vairāk mums būs pietiekami nesaprātīgi, tad var gadīties, ka diemžēl arī vairāk. Tomēr ceram, ka saprāts kurs virsroku un Latvijas parlaments vismaz šādā nedaudz ierobežotā formā, bet tomēr savu nostāju būtiskajā jautājumā par Tibetas tautas tiesībām uz daudz lielāku patstāvību nekā tā bauda šodien, ka, protams, šis jautājums tiks saimā izskatīts. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tāzmēm brīvībā LNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Un tā frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Tos vadīja saimas presa dienesta konsultanti Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!